Due contos del libro De Trolls, Norwegian Contos de Populo, en traducción per Sven Kolberg, publicate per Le Servizio de Libros UMI en 1976, eligite per Thomas Breinstrup, en duo milis et etse. Le tres capros cruse qui voleva ir al cabanas alpestre a fin de ingraciarse. Il habeva olim tres capros qui voleva ir al cabanas alpestre a fin de ingraciarse. E tote tres esseva nominate le capro cruse. In lor via il habeva un ponte trans un torrente a passar, e sub iste ponte habitava un grande fede troll, con oculos como platos de stanno, e con naso tanto longe como le fuste di un rastro. Primo veniva le plus giovine capro cruse a passar le ponte, trip trap, trip trap, así il sonava in le ponte.
Chi es isto chi trotta trip trap su le ponte mie?
Gritava le troll.
Oh, es le plus parve capro cruse. Io va al cabanas alpestre a fin di ingraziarmi, diceva le capro.
E seva tanto tenue su voce.
Ora io veni caperte,
diceva le troll.
Oh no, non capmi, poiché io es tanto parve. Expecta un poco solmente, allora va venir le medie capro cruse. Ille es molto plus grande.
Ben,
diceva le troll. Post un poco, allora veniva le medie capro cruse a passar le ponte.
Trip, trap, trip, trap.
Assì il sonava in le ponte.
Chi es isto chi trotta trip, trap, trip, trap sur le ponte mie?
Gritava le troll.
Oh,
es le medie capro cruse chi va al cabanas alpestre a fin di ingraziarsi, diceva le capro. Non esseva tenue sua voce, sia certe.
Ora io veni caperte,
diceva le troll.
Oh non, non capemi, ma aspetta un poco, allora va venir le grande capro cruse. Ille es molto, molto plus grande.
Ben, ben,
diceva le troll. Subitamente veniva le grande capro cruse.
Trip, trap, trip, trap, trip, trap.
Assì il suonava in le ponte. Ille esseva tanto ponderose che le ponte e tornava e cracava subtus.
Chi es isto chi calca trip, crac, 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 sulle ponte mie?
Gritava le troll.
Es li grande capro cruse,
diceva le capro. Esseva tanto grande su voce.
Ora io veni caperte,
diceva le troll.
Ben, vieni giù. Tu picas accute. Io ha a poncher tu oculos brute. Io ha duo tante petras de gigante che per illos io fula tu ossos e medulla,
diceva le capro. E allora ille se precipitava al troll e expungeva su oculos. Tondeva fulante su ossos e medulla e li gettava a basso al torrente. E Tonk vadeva al cabanas alpestre. Ibili capros tanto si ingrasiava che ils appena aveva fortia a revader a casa. E nisi le grassia a chitatelis, io crede, che ils es là ancora. E prente prante pronto, hic se fini le conto. Li pueretos chi incontrava le trolls in li silva del valle di He. In un loco in Vogo, in li valle di Gudbrand in Norvegia, il abitava olim en li dies ancian un copula de poveri hominis. Illes habeva multe infantes, e duo del filios, chi esseva quasi semi-adulte, debeva continuo errar in li vicinitate e mendicar. Dunque illes ben cognosceva omne vias e sentieros, e illes anche sapeva le vie directe al valle de He. Un vice, illes voleva ir ad Ibi, ma illes habeva audite che alcun falconeros habeva edificate se un cabana a Maela. A Ibi illes voleva vader provider le aves e como on los captivava. E dunque illes prendeva le via directe trans le mariscos longe. Ma il habeva passate tante tempore in li autunno, che li lacteras habeva vadite a casa ex le cabanas alpestre. Dunque illes poteva nusquam haber albergo ni viveres. Dunque illes debeva tener le via al valle de He. Ma illo solmente esseva un sentiero possibile, e quando le tenebras les attingeva, illes perdeva le sentiero, ni trovava le cabana del falconeras. E ante che sapiente alco, illes esseva in le medio del plus dense silva, di Bjølstad. Comprendente se non poter vader plus avante, illes se dava a derramar coniferos. Faceva un foco e edificava un cabana di pino, nam apportava lor hascetta. E postea illes amassava erica e musco di che faziente un lecto. Un momento post che illes aveva vadite cubar, illes audiva all'icono singultar e flairar fortemente. Li pueretos esseva tote auris e ascoltava an il esseva un animal o un troll silvestre chi si audiva. Ma allora il se flairava ancora plus fortemente e se diceva: Ibi si senti sanguine Christian. Dunc il es audiva calcar tanto pesantemente che le terra premeva subtus, e allora illes poteva comprender che le trolls vadeva foras. Che Dio nos adiuva, che facer, diceva le plus giovane pueretto a suo frate. E perché tu deve rimaner stante sub le pino, ubi tu sta, e ser parate a prender gli sacchettos e escampar quanto vidente li svenir. Io vas a sier le hascia, diceva le altre. Al mismo tempore, illes videva le trolls venir hastante, e istes esseva tanto grande e grasse che lor capites esseva del mesme alto che le coronas del pinos. Ma istes habeva solmente un oculo in simul, e alternava di usarlo. Apente un foramine in lor fronte ad in che ponentelo, e lo dirigeva per le mano. ille chi vadeva avante debeva haberlo, e le alteres iva post tenente le prime. «Va via!» diceva le maggior del pueretos, «ma non fugir troppo longhe, ante che tu va veder come il va concludersi, poiché istis ha lor oculo tanto altemente, istis ha difficultate de vedermi quando io le segue». Ben le fratre correva ante, e le trolls camminava post. Inter ia le maggior pueretto veniva post illes e colpava le postreme troll al piede, assi che iste gritava horripilantemente. E le prime troll esseva tanto horrificate che faceva un salto e lasciava cader le oculo, e le pueretto non morava de pigliarlo. Ilu esseva plus grande, quam si on habeva combinate due giaras, e tanto clar che, benché il esseva notte tenebrose come le pizze, il deveniva come le luci del giorno, dom le pueretto lo perspizzeva. Le trolls, osservante che il aveva deprivate les del oculo, inozite onde illes cominciava di minacciarli con lo malissime, missi tosto redonante le oculo. «Io non estime de demonstros e minazias», diceva le pueretto. «Ora io ha tres oculos solitari e vos tres non ha ule, e tote via duo deve portar le tertie».
«Nissi nos va a recuperar le oculo nostre in de momento che ciò va a divenir tronco un poco, petra e blocco», gritava le trolls.
Ma le pueretto manteneva che isto non vaderea tanto zitto. Ile timeva ni vanteria ni magia, ile diceva. Nisi istis les lasava in pace, ile colparea le tote tres in maniera che istis deberea reptar al via como repentes e serpentes.
Le trolls, audiente ilo, si intimidava e cominciava a donar bon parolas. Istis supplicava a Satis belemente che sia redonate lor oculo per ile. Allora ile reciperea e auro e argento e tote su desiramentos.
Ben, il pueretto trovava isto esser a Satis bon, ma ile voleva haberli auro e li argento in avantia. E tung ile diceva che si unde istis, voleva vader a casa pro apportar tante auro e argento che ile e su fratre haverea plen lor sacchettos, e donar a iles duo bon arcos de aciero in ultra, tung istis vele obtener le oculo. Ma inter ea ile voleva haberlo. Le trolls lamentava, dicente che nulle di istis poterea vader, non habente de oculo perché vider. Ma allora un di istis cominciava de gritar al feminastra, nam ilis anche habeva un feminastra in simul tote tres. Post un momento il rispondeva ex un alto alpestre long verso le nord. Tung le trolls diceva che illa debeva venir con duo arcos de aziero e duo situlas splende auro e argento, e il non durava longe ante che illa esseva là. Io va assicurarvos. Illa tung, audiente come il aveva accidite, etiam cominciava de menaziar per magia. Ma le trolls si intimidava, dimandante la di esser caute di iste possille vespa. Illa non poterea esser sicur che il non la deprivava di su oculo di illa anche. Allora illa gettava le situlas e le auro e le argento e le arcos a iles, e scappava a casa con le trolls. et este iste tempore, nemo ha audite, che le trolls habatite in le silva del valle de He, flairante di sanguine cristian. Isto esseva duo contos del libro De Trolls, Norvegian Contos de Populo, in traduzion per Sven Kolberg, pubblicate per il Servizio de Libros UMI in 1976 e legite per Thomas Breinstrup in 2011.